Nafarroa akordion lurraldea. Zedozer ikasi badugu hamarkada hauetan, Nafarroan ezberdinen arteko akordioak beharrezkoak direla, gobernuak osatzeko, alkateak hautatzeko, aurrekontuak onartzeko edota proiektuak aurrera ateratzeko. Garai batean alde batera osatzen ziren ezberdinen arteko gehiengo horiek, orain beste aldean batzen eta biltzen dira gehiengoak batzuk. Ordea ez dute onartu aldaketa hau eta aritmetika ariketa hau, eta egunotan aneta hemen ari dira bazterrak nahasten, kalkulagailuari erreparatu gabe, berez duten indarrari begiratu gabe eta azken lau urteotan egindakoak kontutan hartu gabe. Azken legegintzaldian esate baterako Iruñeko udalean aurrekontuak adosteko gaitasunik izan ez duen alderdiak nola leporatu aldiei bestei hain zuzen akordioetara iristea. Kudeaketa goitik bera eta norabide bakarrean ulertzen duten exoilik defendatu dezakete hori. Bien bitartean indar aurrerakoien arteko akordioak zabaltzen eta eratzen ari dira. Gaur lehendabiziko bilera izan baitute foru gobernua osatzen duten PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroko lehendakari ordeek Euskal Herria Bilduko ordezkariekin. Aurre kontuetarako lehen hartu emana izan da, baina EH Bilduk aurtengo kontuetatik harago joan eta legegintzaldi osorako akordioa lotu nahi du. Bestei frentismoa eta itxikeria leporatzen dien UPNek ez du ezta exekutiboaren deiari ere erantzun. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko aurrekontuen akordioa, Iruñeko zentsura mozioaren dako adostasunaren osteko urrengo kapitulo politikoa izanen da datozen asteotan. Datorren astean bozkatuko da ostegunean zentsura mozio hori. Atzo aurkeztu zen Euskal Herria Bildu Geroa Bai eta Zurekin Nafarroak lotutako akordio politikoa eta baita udal gobernu egitura berria ere. Gabon egunak ditugu aurretik olentzero batetik bestera dabil azken orduko erosketak egin nahiea, baina kasu, abenduaren 24a igandea data, jaieguna. Komisiones Obreras sindikatuak salatu du gaur, saltokia handiek akordio hautsi eta egun horretan, abenduaren 24an arratsaldeko 8ak arte izanen direla zabalik Iruñean. Gaur ere zuetako asko Espainiako gabonetako loteriari begira, egonen zineten Euskal Herri Irratian ez du horren berririk emanen bai ordea, atzean egon daitekenarekin. Telebistaz eta edabideetan zabaltzen den diru jokoa da loteria, ludopati arazoak ere eragin ditzakeena. Gizonezkoen osasunak zapore txarrarekin hartuko du gabonetako afaria, atzo berriz ere, ez zuen bere jokorik onen azaldu Mallorcaren kontrako partidan eta hiru eta bi galduta itzuli dira Iruñera, atxeden pikin bat hartu eta urtarrilaren lauan, liga itzuliko dala sadarrera. Badauek dira abenduaren 22ko ostiralonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, sargaitezen berehala guztiak xexe jorratzera, aldez aurretik, ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Espero zen bezala hotzaldia gainditu eta temperaturak epelak ditugu Iruñean. Gaur, baserritarrez jantzita besta egitera ateratzen bazarete, ez duzu hotzik pasako ziurrenik. Euririk ere, ez da espero, ala eta guztiz ere, egunero ordu honetan egiten dugune bezala, goazen eguraldiaren iragarpen zehatz eta zientifikoa ezagutzera. Telefonoaren bestaldean, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradun Peio hori abaitugu. Peio, eguerdion.
Kaixo egunon, asteburuak bi zati desberdinak izan ditu, gaur eta bihar oso giro grisa eta euriak iparraldeko erdian agertuko dira. Hori bai, euri kopuru gutxi esperokoak. Larun batetik igandera aldatuko da egoera eta antizikloia nagusituko da eguberritako lehenengo egunetan. Hori bai, temperatura minimoak jaitsiera nabarmena aurreikusitakoa igandetik aurrera eta gainera lainoak probableak dira. Ongi izan.
Ongi izan zuere Peio, pastu egun honak, egun hauetan. Ez da gaur, AMT-ko arduradunaren ahotsa Euskal Herri Irratian aditu den une bakarra hau izanen, goizean metropoli forala saiora ere etorri baita Peio Arginaren lankidearekin hitz egin eta neguak ekarriko digunaz mintzatzeko.
Goizaldeko lautarrietan hasi da negua, udazkenaren balantzea egiteko eskatu diegu AEMET Nafarroako zuzendari Peio Horiari. Haren esanetan ezohikoa izan da pasaden urtaroa, bero joan da udazkena.
Orokorrean Nafarroan oso oso beroa izan da, beroena datuak ditugunetik, hau da pasaden mendeko 60. Hamarkadatik, batez besteko temperatura Nafarroa mailan 15,5 gradukoa. Kontuan hartu behar da, irailaren
hogeitik urriaren bigarren amabostaldi arte, ba udako benetako bero bolada sufritu genuela.
Gabonetara begira, urrerapen bat egiteko eskatu diogu, zer nolako eguraldia izanen dugun datozen egunotan, alegia, Pelloria.
Epe motzean antizikloia bueltatuko da, igandetik aurrera, eta gurekin egonen da ostegun arte. Beraz, ba, bueno, lainoak, seguraski, izotzak, seguraski, baina gero, bueno, lehenengo ordu ez aparte, ba seguraski giro eguzkitsua. Eta datorren asteburuan eta urte zaharri begira, seguraski aire masa hotzak bizitatuko gaitu, eta igual da, ba, aukera, lehenengo aukera elurra ikusteko. Bai.
Mi esker Peio, bai Peio Arginaren eta baita Peio Horia iragarpen hauengatik. Une honetan Iruñean ateri, ostarte batzuk ere, irekitzen ari direla ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazati begiratuta, naiz eta zerua oroar estalita. Dagoen, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 38 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñ herrian gaur.
Oazen denok! Eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñ herrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Maria Txibiteren gobernuak abiatu ditu datorren urteko aurrekontuak onartzeko negoziaketa politikoak. Badakizue, aurten berandu datozela aurrekontuak, udan gobernua osatzeko negoziaketak izan zirelako eta normalean udan hasten direlako exekutiboak aurrekontuak prestatzen, abendurako onartuak izaten dira normalean, egun honetan gutxi gora bera izaten da bozketa, baina aurten oraindik ez abiatu ez da prozedura parlamentarioa. Hori abenduaren 10ean espero da, eta abenduaren ez urtarrilaren 10ean markatu espero da, eta esan bezala gaur hasi dira exekutiboa eta oposizioko alderdien arteko hartu emanak. Hobeto esan da, oposizioko alderdi baten arteko harremanak, UPN-kuko egin baitio negoziaketetan parte hartzeari. Euskal Herria Bilduko eledunak izan dira gaur Nafarroko jauregian, Ogasun kontseilari eta exekutiboa osatzen duten hiru alderdiak ordezkatzen dituzten hiru lehendakari ordeekin bilduta. Bilkura horren ostean, Euskal Herria Bilduko, eledunekin solasteko kere izan dugu, Laura Aznal bozeramaleak sintonia ona topatu dutela, azpimarratu du prentsaren aurrean.
Nik uste dut sintonia oso ona, egon dela, esan behar dugu ere, UPNren aldetik, haiek ez dutela erantzun, gobernuak deitu dio UPNri, baina uko, beste behin, uko. Egin diotela, beraz, esan dezakegu, interlokuzio bakarra garela, uste dut oso aukera ona izanen dela, bai Euskal Herria Bildurentzat, bai Nafarroako jendartearentzat.
Aurreko urteetan ez bezala Euskal Herria Bilduren eledunen adierazpenak entzun da, ez du ematen aurten bada negoziaketa sobera luzatuko denik eta sintonia horrekin edo sintonia horri helduta aurrekontuak erraz aterako dira aurrera. Bosgarren urtea izanen da, Maria Txibiteren gobernuak exekutiboak Euskal Herria Bildurekin adosten dituela aurrekontuak. Horrexegatik gaur EH Bilduko Laura Aznalek azaldu du, indar soberanistako bozeramaileak azaldu du, konpromezua epe motzera baino epe luzera nahi dutela eta legegintzaldi osoa lotu nahi dutela negoziaketa honetan.
Hori da gure asmoa, bosgarren aurrekontuak eta esan bezala berriro ere izango gara protagonistak eta guk uste dugu epe ertainarako prestatu behar ditugula gure proposamen guztiak eta adostuko ditugun konpromisoak legegintzaldi osorako izan beharko direla.
Eta honetan, Euskal Herria Bilduk ere baditu bere lehentasunak, zerbitzu publikoak eta hizkuntza politikoak azpimarratu ditu Laura Aznalek.
Argi geratu da gure lehentasunak zeinek diren, sistema publikoak indartzea, autogobernuan sakontzea, politika linguistikak nola ez, esan behar dut ere, diruaren kontua ez dela bakarrik izango negoziazioa. Beste aldetik, saiatuko gara adosten beste konpromiso batzuk. Eta gure lehentasunak betikoak dira batez ere erantzuna ematea jendearen beharrei.
Esan bezala gaur izan da lehendabiziko bilera, non Nafarroko gobernuko ogasun kontseilariak haien asmoak azaldu dizkien Euskal Herria Bilduko kidei, orain hartutako informazio hori aztertuko du indar soberanistak, eta urtarriaren lehendabiziko gunetan berriz ere gobernuarekin biltzeko asmoa erakutsi dute. Esan bezala, urtarriaren 10ean abiatuko baita prozedura parlamentarioa, aurrekontuen prozedura parlamentarioa, orduantxe diktamena bozkatuko baita, eta horren ostean hasiko dira bada arlozarlokako zuzenketen negoziaketa eta bozketa. Horiek kontatuko dizkizueguna. Akordio politikoa beraz gertu, Nafarroako aurrekontuak aurrera ateratzeko, akordio politikoa lortuta, datorren astean, zentsura mozioa bozkatuko denean hemen Iruñean, udal gobernu berria osatzeko. Atzo, egin zen publiko, Euskal Herria Bildu, Geroa Baik eta zurekin Nafarroko kideek sinaturiko akordioa. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, lagurtetarako abia puntua izanen dut dute akordio hori eta bide horri izanen da programa akordio hori. Orotara, lehentasunezko 60 ekintza jaso dituzte, dokumentu horretan, lau ardatzetan egikarituko dena. Egun historikotzat jo zuen Joseba Sirona EH Bilduko udal gobernurako zentsura mozioaren alkatetzarako hautagaiak, ziklo berri baten hasiera izanen delako.
Ziklo horretan, bizikidetza ezberdinen arteko begirunean, eta gure aniztasunaren balioa nabarmentzea funtsezko zutabeak izango dira. Azken egun hauetan, behin eta berriz errepikatu dudan moduan, ez gaude ezeren bigarren zatiaren aurrean, baizik eta garai berri baten aurrean, Iruñeari egonkortasuna, bere buruarekiko konfidantza, ezberdinekiko begirunea eta jendearen arteko elkartasuna ekarriko diona inor atzean gera ez dadin.
Geroa Baiko Mikel Armendarizek esan du Iruñe azken hilabetetako paralisitik aterako dutela eta egonkortasuna emanen diotela.
Estamos comprometidos con la construcción de un gobierno que refleje la diversidad de nuestra sociedad.
Zurekin Nafarroko Txema Mauleonen iritzetan, agintaldiko hiru urtetatik harago doan akordioa da eta azkar eta eraginkor ibili dira haren edukia sinatzeko.
Este gobierno nace con el apoyo de la mayoría clara de la sociedad Pamplona.
Eta hala, udal gobernua EH Bildu geroa baiketa zurekin Nafarroak osatuko badute ere, PSNek emandako babesa eskertu du Asironek. Gaineratu du akordioaren berri badutela sozialistek eta haien botoak gehituta babes garrantzitsua izanen duela udal gobernuak. Lanerako prestutasuna eskertu die alderdi. Lehenik eta behin, berdintasuna, bizikidetza, aniztasuna eta zaintza bultzatuko dituzte, azken asteetan etxerik gabekoen aterpeekin sortu diren arazoak izan dituzte izpide eta Asironek adierazi du kale gorrian diren pertsona guztientzako arreta bermatzea dutera helburuetako bat. Bigarrenik, hiriari begirako ekipamenduak dira beste adardatzetako bat, besteak beste etxe bizitzaren arazoari aurre egin nahi diote, horri loturik Asironek argitu du UPNek bultzatutako Zangoza kaleko aparkalekoa bertan bera geratuko dela, proiektuei dagokienez beste hainbat kompromiso jaso ditu, Sarasate pasealekoa berriz urbanizatzea, Sanduzelaiko biribulgunea, Euskal Pilotaren museoa, erorien monumentuari bestelako esanahi bat emateko egitasmoa herritarren parte hartzearekin batera eta Nafarroko gobernuarekin elkarlana sustatzea. Hirugarrenik, trantsizio energetikoari eta mugikortasun iraunkorari lotutako 16 neurri ere baditu akordioak eta azkenik auzoak izango dituzte ardatz eta 15 neurri antolatu dituzte bertan.
Hoiek programa, hoiek lehentasunak udal gobernu berrian egitura ere zehaztu dute hiru alderdien artean.
Bai, udal gobernu berriak lehengo egiturari eutsiko dio alkatetza eta 8 sail izango ditu, EH Bilduk hartuko ditu horietatik 6 ogasuna eta giza baliabideak Garbine Buenok, gobernu estrategikoa hirigintza eta etxe bizitza Josea Baurreak, kultura saila Jaiak eta Hezkuntza Maider Belokik, hiri bizigarria eta jasangarria Borja Izagirrek, berdintasuna Zaloa Basabak eta herritarren segurtasuna eta bizikidetza Hendik Alonsok. Geroa Bairen esku egongo da sustapen ekonomikoa, berrikuntza eta Europa proiektzioa, sail horren ardura izango du Koldo Martinezek, azkenik zurekin Nafarroko Txema Mauleonek gizarte ekintza kudeatuko du. Kargu hori ez gain gainera, bizi negotzi berezi ere izanen dira. EH Bilduko Aitziber kanpionek herritarren partaidetza eta euskara izango du bere ardurapean sail berezi horretan, Geroa Baiko Mikel Armendarizek berrez berrikuntza eta garapenerako lankidetza izanen du.
Abenduaren 22 da gaur, biegun soilik falta dira gabon gauerako, Olentzero azken orduko erosketak egiten ari da anetamen, baina kasuik azkina, abenduaren 24a igandea delako, jaieguna gaur Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, saltoki handiek egun honetarako adostuta zegoena apurtu dutela.
Ba, izan ere, merkataritzan lan egiten duten askok, igandea izanagatik ere, ez dute jairik izanen, ehungintza eta oinetakoen sektorea edota saltoki handiak. Comisiones Obreras sindikatuak elkarreteratzea egin du gaur, Corte Inglés saltokiaren atarian. Izan ere, saltokien irekiera zenbat jai egunetan izanen den adosten den egunean erdietzi zuten, Nafarroko gobernuak, patronalak eta sindikatuek 24an goizez bakarrik irekitzen alko zituztela ateak, baina eremu handiko saltokiek eta tamaina handiko zenbaitek ez dutela beteko salatu dute. Ruben Belzunegi, Comisiones Obreras sindikatuko zerbitzu alorreko arduraduna da.
El gobierno de Navarra accedió a ser aperturable este día a cambio de que las empresas del sector se comprometiesen a cerrar al mediodía.
Abenduaren 24ako ELA eta LAB sindikatuek ehungintza eta oinetako dendetarako greba eguna deitu dute, Comisiones Obreras sindikatuak ez du bat egin, alakorik proposatu ere egin ez diotelako batetik eta gainera sektore oso baten arazoa delako.
Creemos que tiene que haber límites a las aperturas comerciales. Creemos que no solamente se tienen que regir por motivos estrictamente económicos.
Saltokiek gai honekin ere eztabaida sortu beharko dute lanaldia murrizteko proposamenak mai gainean dauden honetan.
Gaur ere egun esanguratsua da, gaur abenduaren 22a Espainiako loteria, Gabonetako loteriaren eguna da gaur, ez du horren berririk emanen hemen Euskal Herri Irratian, bai, aldiz, zozketa hauen inguruan egon daitekena ze mintzatuko gara, ludopatia zalegia.
Bai, esan dezakegu, baduela egun honek aurkitik eta infrentzutik, eguberrietako loteria oso onartua eta berneratua dagoen jokoa da, 60 euro jokatu ditu Nafar bakoitzak, baina garaizaia izaten da ludopatentzat, eta hain zuzen, arazo horri jarri nahi izan diogu gaurkoan arreta. Aralar elkarteak lan egiten du jokoan arazoak dutenei laguntza ematen. 100 lagun inguru atenditzen ditu urtero, saioa Ieregi elkarteko psikologoa da.
Legeak dio adingabek ezin dutela jokatu, baina gero egunerokotasunean gu prebentzio egitera joaten gara ikastetxetara, adingabekoekin egoten gara, taiek bertan esaten digute, baiet jokatzen dutela. Ta are gehiago, estatu mailan egiten diren ikerketetan, jokatzeko asteko adina 16 urtetan dago.
Gero eta jende gehiagok eta gero eta gazteagoak du ludopatia arazoa. Gobernuek ezarriak dituzte zenbait muga jokoaren inguruan, baina motz gelditzen dira askotan. Adin txikikoek ezin dute apusturik egin legez, baina zenbait ere mutan hori kontrolatzea zaila dela uste du. Jeregik, tabernetan dauden jokorako makinak zerbitzariak baino ez ditu ikuskatzen, ez daki jokon ari den hori adin txikikoa da ote den edo arazoren bat duen jokoarekin. Apustuetxeak auzo eta hiri erdigunetako kaleetan asko izaten dira, baita jolaserako guneak ere.
Pentsatu ez dela diru askorik behar. Azkenean apustu bat egiteko, eta normalena da, azzaitezke, pues, euro batekin, bi eurorekin, arazoa da, janik horrekiko arazo bat garatzen badut, tolerantziagatik gero eta gehiago beharko dut. Inor ez da azten 200 euro gotatzen. Ba, azten naiz euro batekin lagunekin, gero gutxinakaia nire oiko zerbait bilakatzen dut, 5 euro jokatzen ditut, gero 50, eta buka dezaket, hilabeteko 5. egunean dirurik ez edukitzen kontuan.
Prebentzioa lantzea ere izan daiteke bide eraginkorra ludopatiari aurre egiteko, ikastetxetan programa bereziak landu daitezke, nerabei ohartarazpenak egite aldera, jokoa oso erakargarri egiten zaiolako edonori, jokoarekin zerikusia duten alor guztiak direlako positiboak alde onak, baino ez dizkigutelako erakusten. Gaurko egunarekin, abenduaren 22 dena da algara eta poza, Espainiako loteriaren inguruan, inork ez du ohartarazten, arriskua ere egon daitekela honen guztiaren atzean.
Mi esker Maialen goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Fernamendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Jala, urte bukaerako aldarria. Historia luzea du Palestinaren gaineko proiektu kolonizatzaile zionistak, eta aurten jauzi berri bat ezagutu dugu. Gizateriaren aurkako krimenak, garbiketa etnikoa, eta genozidioa bezalako kontzeptuak erabili dira munduan zehar Israelgo estrategia izendatzeko, zabaldu diren irudiak eta testigantzak ezagututa. Agerikotasun horrek dena den, azerrea ez ezik nolabaiteko etxipena ere zabaltzen lagundu du. Horren nabarmen izanik bortizkeria maila, Israelen impunitatea erabatekoa da. Badirudi utxalak direla azerreak, hitzak, gaitzespenak. Sentsazio hori, baina, faltsua izan daiteke. Mendebaldeko herrialdeen sostengua da impunitatearen giltza. Eta sostengu hori iritzi publikoak eta mobilizazioek alda dezakete. Horren zabalduta dagoen azerrea ikusgai bihurtu ezkero. Horregatik da horren garrantzitsua abenduako 30 deituriko manifestazioa. Jala, Nafarroa kon Palestina koordinadorak deituta. Eragile ezberdinek deituriko ekimena. Elkartasuna abiat puntu hartuta, impunitatearen arrezian pitzadurak eragin nahian.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24 eta 31an bermuta berezia goizeko 12:00 arratsaldeko 5:00 arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, izan ere atzo, gizonezkoen osasunak liga jardunaldia jokatu zuen. Mallorcan izan zuen norgehiagoka, osasuna bezala, Mallorcak ere puntu premia dauka, batez ere jeitxerako postuak atzean uzteko, beraz, hilala biziko partida izan zela esan genezak eta honetan gorritxoak galtzaile, gaur berriz ere 6 puntutara dute Osasunako jokalariek jeitxiera. Juan Cruz Lacastak egin digu atzoko partidaren kronika.
Osasunak indarge segitzen du. Mallorca atzo ederki merezita patrikaratu zituen 3 puntuak, gorritxoek deus gutxi egin zuten eta hasierako 11koko aldaketa kontrako eztarritik joan zitzaizkion taldeari. Jokalari asko lekuz kanpo ibili ziren zentzu literal zein figuratuan. Juan Cruz defentsaren erdian, Moncayola hegalean, Arnaiz hegal aldatuta. 6. minutuan norgehiagoka maldan behera jarri zitzaion Osasunari, Arnaizen falta jaurtiketa batek eragindako errebotea sareetara bidali baitzuen Pablo Ibañezek 0-1 egiteko. Alta Javier Agirreren taldea hobeki ari zen eta bere alearri etxizuen berdinketa Nastasitzen burukadarekin. Beste behin ere, gola korner batean eta area txikiaren inguruan egindako erremate baten bidez iritsi zen. Sergio Herreraren bi geldiketa ikusgarriri esker lehentzatia berdinketarekin amaitu zen, baina atxeden aldiko aldaketek apenas hobetu zuten gorritxoen jokoa eta Mallorcak bigarren zati hasita bere ala beste bi gol egin zituen. Luzapenean Raul García de Aroren gola iritsi zen, Alferrik lehemaian garaipena ameskeria hutsa baita alako joko kaskarra eginda, ligako jokaldietan horren ahula arituz. Norgehiagoka amaiturik, Arrasate autokritiko mintzatu zen hedabideen aitzinean.
Ez ga ondo egon, eta bueno, nik uste dut taldik errendimendu hobetu inbidabela, nik uste dut gai gazela gauzak hobetu itxeko, ez ga gauzak hain ondo itxen, eta bueno, entrenatzailea lehengu ez, ba pixkate aldatu bidabena hori, eta errendimendu hori bilatu bidabena, ez, nik uste dut azte hau ondo torreko jakule zentzu horretan, eta bueltan, ba, bueno, ia betiko osasuna ikusten dugu.
Beraz, Eguberrietako etena ederki etorriko zaio taldeari dinamikak aldatzen ahalegintzeko. Urrengo norgehiagoka urtarrilaren 4an jokatuko dute Sadarren Almeria azken sailkatuaren kontra.
Bada ikusiko beharko da. Ea, Gabonetako oporrak ongi datozkien Osasunako jokalariei eta zamezala. Urtarrilaren 4an Sadar futbol zelaian jokatuka den partida horretan 3 puntuak eskuratzen dituen eta arnaspizko bat hartzen duten zalekoa zen amaitzera goazen. Hain zuzen atzo hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian egin genuen saio bereziari referentzia egitera atzo saio ederra izan bai genuen. Bizita handia izan genuelako hemen Euskal Herria Irratiaren estudioetan. Olentzero etorri zen urtero bezala Euskal Herria Irratiko entzule txikienekin mintzatzeko.
Arratsaldeon, Iruria.
Arratsaldeon.
Nor zara?
Elaia.
Magin.
Ibai.
Hola.
Haiekin solastu zen, haiekin ere bada momentu ederrak bizi izan zituen, opariak ere, euskal kulturaren inguruko opariak banatu zituen, eta nola ez, ezen musikarik falta izan.
Olen zero joan zaigu, mendira lanera, intentzioa
koroa.
Ikatzeritera.
Ator neska mutiletxera.
Bada horrela, amaituko dugu doinu hauekin gaurko saio berezi hau. Pastu egun onak, abenduaren 26an berriz ere elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia.
Amonaren zat berriz neguko beguzkia, tariretzat ezte guzti guztia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur. Goizak gaur.